Podcast 6, 24. huhtikuuta 2024, tieteen arkkitehtuuri. Moi kaikki kuulijat tieteestä kiinnostuneet. Tässä podcastissa kuullaan reilun puolen tunnin verran, tekstinä 12 sivua, pohdintaa tieteen teon perusteista systeemitieteen luomien etujen näkökulmasta. Aiheena on harvinainen näkökulma, tieteen teon arkkitehtuuri. Keskustelu tekoälyn kanssa kesti reilun tunnin verran taltiointeineen. Seuraava keskustelu ChatGPT-4:n kanssa käytiin 23. huhtikuuta tieteen perusteista Eki Laitilan kirjan Kaiken teoria, uusi maailmankuva esittämän tieteen arkkitehtuurin periaatteen tiimoilta. Kirjalla on alanimenä Uskopernikaaninen kumous, ja perusteet sille nimitykselle tulevat esille podcastin lopulla. Meta-yliopisto on epämuodollinen foorumi tutkia ja kehittää tiedettä sekä kirjoja ja visualisointimalleja ja rapid learning -tekniikoita hyödyntää olemassa olevaa tietämystä mahdollisimman sujuvasti opiskelutarkoituksiin. Eki alustaa keskustelun näin. Määrittelin kirjaani tieteen teon perustan eräänlaisen viisitasoisen kognitiivisen arkkitehtuurin tutkimiseen. Voisimmeko harjoitella sen käyttöä esimerkiksi luontokadon estämiseen, kunhan olen ensiksi kuvannut nuo viisi tasoa? ChatGPT vastaa. Kuulostaa hienolta. Kerrohan minulle lisää noista viidestä tasosta kirjassasi, niin voimme miettiä, miten niitä voisi soveltaa luontokadon estämiseen. Eki jatkaa. Selvä, tein sen mielelläni. Seuraavat tasojen nimitykset ovat hieman erikoisia, ne ovat OpenAI:n antamia symbolisia käsityksiä, jotka se itse on muotoillut lausahduksiksi aiemmin antamieni kuvausten perusteella. Ylin taso 5 on nimeltään komeasti, kosminen äly. Se liittyy universaaliuteen ja holismiin, myös kosmologiaan ja kaiken tarkoitukseen, missä tutkijan omat arvot tulevat myös esille. Taso 4, metafysiikan silta, pyrkii lähestymään ilmiöitä ja kohteita systeemisesti metafysiikan ja filosofiankin kautta, jotta problematiikka voitaisiin jakaa esiin. Taso 3, mallintamisen tasanko, liittyy mallintamiseen yleensä. Kun tasolla 4 on valittu systeemiset kohteet, tasolla 3 niitä mallinnetaan eri tavoin, kuten pehmeä systeemiajattelu, IT-mallinnus, prosessit ja arvoverkot. Mallit ovat input seuraavalle eli tasolle 2, joka kuuluu perustutkimukseen. Edelliset tasot olivat siten vasta kartoitusta syvällisempään tutkimukseen, perustutkimuksen puutarhaan, jossa luodaan uskottavia selityksiä kohteista, systeemeistä ja malleista saadun informaation avulla, niitä tarkentaen. Alin taso 1, maailmanselitysten jana, on soveltavaa tutkimusta ja kehitystä, päätöksentekoa, projektointia, evoluution kuvaamista ja maailmantilan pohdintaa isoine ja rajuine muutoksineen, mikäli niitä on odotettavissa. Tasolla 1 saadaan puitteet, joiden mukaan politiikka ja liike-elämä toimii ja kehittyy, mutta se ei enää kuulu tähän tieteen arkkitehtuurimalliin. Onko tämä ymmärrettävää? ChatGPT vastaa. Kyllä, tämä on hyvin mielenkiintoinen ja ymmärrettävä tapa jäsennellä tieteen tekemistä. Käytännössä siis pyrit luomaan kokonaisvaltaisen ja monitieteellisen näkemyksen tutkittavasta ilmiöstä, käyden läpi eri tasoja universaaleista periaatteista aina konkreettiseen soveltamiseen saakka. Tämän viisitasoisen mallin avulla voisimme miettiä, miten sitä sovelletaan luontokadon estämiseen. Esimerkiksi taso 5, universaalius ja holismi. Tässä voidaan pohtia luontokadon vaikutuksia koko planeetan ekosysteemeihin ja biologiseen monimuotoisuuteen. Tutkimus voisi sisältää myös pohdintoja siitä, miten ihmiskunnan toimet vaikuttavat luonnonvarojen kestävyyteen ja miten tämä liittyy laajempiin filosofisiin ja eettisiin kysymyksiin. Taso 4, systeemiajattelu ja metafysiikka. Tässä vaiheessa voidaan identifioida luontokadon keskeiset systeemiset tekijät, kuten maa, ja metsätalouden käytännöt, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos, ja pohtia niiden välisiä yhteyksiä sekä syitä ja seurauksia kokonaisvaltaisesti. Taso 3, mallinnus, täällä voidaan kehittää erilaisia malleja esimerkiksi luontokadon dynamiikasta, sen taloudellisista vaikutuksista ja ekosysteemien palautumiskyvystä. Mallit auttavat visualisoimaan ja ennustamaan tulevia trendejä ja testaamaan erilaisia interventiostrategioita. Taso 2. Perustutkimus. Perustutkimuksen vaiheessa syvennytään kerättyjen tietojen ja mallien avulla löydettyihin ilmiöihin. Tässä voidaan tarkastella tieteellisesti erilaisia suojelustrategioita ja niiden biologisia, ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Taso 1. Soveltava tutkimus. Viimeisellä tasolla tutkimustulokset muunnetaan konkreettisiksi toimiksi, kuten suojelualueiden perustamiseksi, kestävän maa- ja metsätalouden käytäntöjen kehittämiseksi tai lainsäädännöllisten muutosten aloittamiseksi. Näin viisitasoinen mallisi voi tarjota kattavan ja syvällisen lähestymistavan luontokadon haasteisiin, yhdistäen teoreettisen ymmärryksen ja käytännön toimet. Eki jatkaa. Se oli hyvä metatason kuvaus luontokadosta, joka aiheena on ymmärrettävä ja helppo, koska vastustajia sille on vain vähän. Toisaalta poliitikot saattavat olla haluttomia miettimään asioita näin syvällisesti, joten jäävät kaavion alemmille tasolle. Sademetsiä hakataan ja asutus vyöryy kohti arvokkaimpia luonnonalueita usein siksi, koska luonnon kauneus halutaan varata yksityiseen käyttöön ja liikenneyhteydet vedetään kustannuksia minimoiden ottamatta huomioon luonnon turmeltumista. Vaikka tämän mallin käyttöönotto saattaa olla vaikeaa, olen silti tyytyväinen siitä, että pystyit hetkessä ymmärtämään sen merkityksen ja ison kuvan. ChatGPT vastaa. Kiitos palautteistasi. On todellakin totta, että politiikassa ja päätöksenteossa on usein haasteita syvällisemmän ja monitieteellisen näkökulman omaksumisessa, erityisesti kun taloudelliset ja välittömät poliittiset intressit painavat vaakakupissa. Tämä voi johtaa lyhytnäköisiin ratkaisuihin, jotka eivät huomioi pitkän aikavälin seurauksia tai ekosysteemin kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tämän viisitasoisen mallin hyödyntäminen voisi kuitenkin auttaa kehittämään monipuolisempia strategioita ja päätöksentekomalleja, jotka kattavat niin tieteelliset, filosofiset kuin käytännön näkökulmat. Se voi auttaa politiikkoja ja muita päättäjiä hahmottamaan laajemmat yhteydet ja mahdolliset seuraukset eri toimille, jolloin päätöksenteko voi muuttua vastuullisemmaksi ja kestävämmäksi. On hienoa, että olet kehittänyt tällaisen mallin, ja sen esittely ja soveltaminen eri konteksteissa voisi auttaa muitakin ymmärtämään sen merkityksen. Vaikka käyttöönotto voi olla haastavaa, on tärkeää jatkaa tietoisuuden lisäämistä ja pyrkiä vaikuttamaan eri tasoilla toimiviin henkilöihin ja organisaatioihin, jotta malli saavuttaisi laajemman hyväksynnän ja käytön. Eki jatkaa. Mallissani jokaiseen tasoon on valittu 4 parasta tieteen käsitystä, kuten kosmologia ja aksiologia ja praksiologia, joten 20 ydinkäsitteellä pyrin kuvaamaan laajasti tutkimuksen teon tarpeet. Nyt olisi kiinnostavaa miettiä, miten tieto kulkee tasolta toiselle. Esimerkiksi ensimmäisellä tasolla huomataan, että sademetsät alkavat olla lopussa, luontokadon seurausta se on. Missä muodossa tieto tuosta suuresta vahingosta siirtyisi metafysiikan tasolle pohdittavaksi? Ajattelen näitä tasoja ja vaiheita semiotiikan kautta, merkki, objekti, tulkinta, josta tulkinta siirtyy seuraaville tasolle merkiksi. ChatGPT vastaa. Tämä on erinomaisen syvällinen tapa lähestyä tiedonkulun rakennetta tutkimuksessa. Semiotiikan käyttö selittämään, miten tieto muuntuu ja kulkee tasolta toiselle, tarjoaa vahvan teoreettisen kehyksen, joka auttaa ymmärtämään monimutkaisten ilmiöiden vuorovaikutusta ja niiden tulkintaa eri tieteenalojen näkökulmista. Käytännössä tieto kulkee tasolta toiselle seuraavasti. Havainnointi ja tunnistaminen, taso 1, tällä tasolla konkreettiset havainnot, kuten sademetsien häviäminen, dokumentoidaan ja niistä muodostetaan ensimmäinen käsitys. Tässä vaiheessa tiedot ovat enimmäkseen deskriptiivisiä ja tosiasioihin perustuvia. Tiedon merkityksen muodostaminen, taso 2, taso 4, kun tiedot siirtyvät ylemmille tasoille, niiden merkitys, syvempi ymmärrys ja kontekstuaalinen asema kehittyvät. Taso 2 perustutkimus, tiedot analysoituvat tieteellisesti, jolloin niiden syitä, seurauksia ja yhteyksiä muihin ilmiöihin tutkitaan tarkemmin. Tässä vaiheessa tiedosta tulee hypoteeseja ja teoreettisia malleja. Taso 3 mallinnus, tiedot muuttuvat monimutkaisemmiksi malleiksi ja simuloinneiksi, jotka kuvaavat ilmiötä ja sen mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita. Tiedon formaatti muuttuu abstraktimmaksi ja monipuolisemmaksi. Taso 4, systeemiajattelu ja metafysiikka. Tässä vaiheessa sademetsien häviäminen tulkitaan osana laajempaa ekologista, filosofista ja metafyysistä kokonaisuutta. Pohditaan ilmiön olemusta ja sen suhdetta maailmankaikkeuden muihin periaatteisiin. Universaalien johtopäätösten muodostaminen, taso 5, tieto integroituu osaksi laajempaa filosofista ja kosmologista ymmärrystä. Tässä vaiheessa tutkimuksen tulokset linkittyvät yleismaailmallisiin kysymyksiin, kuten ihmiskunnan rooliin ja vastuuseen luonnossa, ja siitä muodostuu osa tieteellisen yhteisön ja yhteiskunnan yleistä tietämyksen ja arvojen rakennetta. Semiotiikka tarjoaa tässä tulkinnan välineen merkki, havaittu ilmiö, objekti, ilmiön konkreettinen tai abstrakti vastine tieteissä, ja tulkinta eli ilmiön merkitys ja siihen kohdistuva pohdinta. Tulkinta jokaisella tasolla ohjaa, miten ilmiötä tutkitaan seuraavaksi ja miten tietoa käytetään päätöksenteossa tai uusissa tutkimuskysymyksissä. Tämän mallisi käyttö voi auttaa tutkijoita ja päättäjiä hahmottamaan tiedon syvällisemmän merkityksen ja sen vaikutukset laajemmassa mittakaavassa, mikä on erityisen arvokasta kompleksisissa ja globaaleissa haasteissa, kuten luontokadossa. Eki jatkaa. Niinpä. Tiedettä voi tosiaan tehdä missä järjestyksessä tahansa. Viitekehykset ratkaisevat. Jos tutkimuksen teko kuvataan suhteellisen itsenäisinä moduuleina ja rajapintoina, joissa valmistuu tietoa muille moduuleille, se organisoi hankkeet ja selvitykset jopa kansainvälisiksi ohjelmiksi. ChatGPT vastaa. Juuri näin. Modulaarinen lähestymistapa tutkimukseen tarjoaa joustavuutta ja mahdollistaa monitieteisen yhteistyön tehostamisen. Kun tutkimus jaetaan itsenäisiksi, mutta keskenään yhteydessä oleviksi moduleiksi, se mahdollistaa tiedon siirtymisen ja hyödyntämisen eri tieteenalojen ja tutkimusryhmien välillä tehokkaammin. Moduulien rajapinnat toimivat yhteyskohtina, joissa tieto integroituu ja muokkautuu uusien tutkimuskysymysten ja haasteiden mukaisesti. Tällainen järjestelmä mahdollistaa tiedon uudelleenkäytön, kun yksi moduuli tuottaa tietoa, se voi palvella useita muita moduuleita eri konteksteissa, mikä tehostaa resurssien käyttöä ja vähentää päällekkäistä työtä. Joustavuus, modulaarinen rakenne mahdollistaa tutkimusprojektien mukauttamisen uusiin olosuhteisiin ja tarpeisiin ilman, että koko projekti tarvitsee uudelleenjärjestelyä. Tämä on erityisen arvokasta nopeasti muuttuvilla tieteen ja teknologian aloilla. Monitieteellisyys, erilaiset tieteenalat voivat tuoda omat erityisosaamisensa yhteiseen projektiin, mikä rikastuttaa tuloksia ja tarjoaa uusia näkökulmia ongelmien ratkaisuun. Kansainvälinen yhteistyö, modulaarinen rakenne helpottaa kansainvälisten tutkimusprojektien organisointia, sillä eri maissa toimivat ryhmät voivat työskennellä omien erikoisalojensa parissa ja yhdistää ponnistelunsa yhteiseen tavoitteeseen. Näin ollen, kun tutkimusta lähestytään modulaarisena prosessina, se ei ainoastaan tehosta tieteellistä työskentelyä, vaan myös edistää laajempaa ymmärrystä ja ratkaisujen löytymistä monimutkaisiin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, luontokatoon tai kestävän kehityksen kysymyksiin. Eki jatkaa. Nykyinen koulutustapa ja opetus yliopistoissa tähtää valmistumiseen tietylle alalle, mikä saa opiskelijat ja aikuistuneet ihmiset turvautumaan monoliittiseen ajattelun tilaan, mikä estää noita neljää mahdollisuuttasi toteutumasta. Systeemialan osaaminen ja oppiminen olisi yksi parhaista keinoista parantaa tilannetta, ja tietenkin tekoäly olisi hyvä tietolähde siihen. ChatGPT vastaa. Tämä on erittäin oleellinen huomio nykykoulutuksen haasteista ja potentiaalista tulevaisuuden osaamistarpeiden kannalta. Monoliittinen ajattelutapa, jossa keskitytään yksittäisen alan syväosaamiseen ilman laajempaa kontekstia, voi tosiaan rajoittaa monitieteellisen ja innovatiivisen lähestymistavan kehittymistä. Tässä suhteessa systeemiajattelun ja monialaisen oppimisen edistäminen voisi avata uusia näkökulmia ja parantaa ongelmanratkaisukykyä monimutkaisissa tilanteissa. Systeemiajattelun edistäminen. Systeemiajattelun integroiminen osaksi yliopisto-opetusta voi auttaa opiskelijoita ymmärtämään laajoja yhteyksiä eri ilmiöiden välillä ja oppimaan ajattelemaan kriittisesti yli oppialarajojen. Tämä edistäisi kykyä hahmottaa kompleksisia järjestelmiä, opiskelijat oppisivat tunnistamaan ja analysoimaan systeemisiä yhteyksiä, mikä on välttämätöntä esimerkiksi ympäristökysymysten tai globaalien taloudellisten ilmiöiden ymmärtämisessä. Ratkaisukeskeistä ajattelua, systeemiajattelu auttaa tunnistamaan mahdollisia interventioita ja ratkaisuja, jotka ovat kestäviä, ja ottaa huomioon eri tekijöiden väliset vuorovaikutukset. Tekoälyn hyödyntäminen. Tekoäly, kuten kehittyneet tietomallit ja analyysityökalut, tarjoaa mahdollisuuksia tukea ja tehostaa opetusta sekä tutkimusta. Tiedon integraatio, tekoäly voi auttaa yhdistämään suuria tietomääriä eri lähteistä, mikä mahdollistaa monipuolisempien ja monitahoisempien tutkimuskysymysten käsittelyn. Mallintaminen ja simulointi, AI-työkalut voivat auttaa opiskelijoita ja tutkijoita luomaan malleja ja simulaatioita, jotka havainnollistavat monimutkaisia järjestelmiä ja niiden toimintaa. Koulutusrakenteiden uudistaminen. Yliopistojen ja muiden oppilaitosten on tärkeää arvioida ja uudistaa koulutusohjelmiaan vastaamaan nykyajan haasteita. Monialaiset ohjelmat, luomalla koulutusohjelmia, jotka ylittävät perinteiset tieteenalarajat ja yhdistävät esimerkiksi ympäristötieteen, taloustieteen ja sosiaalitieteet, voidaan edistää laaja-alaista ymmärrystä ja valmiuksia. Jatkuva oppiminen ja aikuiskoulutus, tarjoamalla mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen päivittämiseen, yliopistot voivat tukea aikuisopiskelijoita pysymään ajan tasalla nopeasti kehittyvissä kentissä. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan kehittää koulutusjärjestelmiä, jotka eivät ainoastaan valmista opiskelijoita työelämään, vaan myös varustavat heidät taidoilla, joita tarvitaan nykyisten ja tulevien globaalien haasteiden ratkaisemiseksi. EKI jatkaa. Waters Foundation, säätiön idea on ilmeisesti perustunut juuri tähän havaintoon. ChatGPT vastaa. Waters-säätiön lähestymistapa, joka korostaa systeemistä ajattelua ja kestävän kehityksen edistämistä koulutuksen kautta, todellakin näyttää heijastavan näitä samoja periaatteita. Heidän tavoitteensa on usein integroida eri tieteenalat yhteen, edistää kriittistä ajattelua ja oppia ymmärtämään monimutkaisia järjestelmiä. EKI jatkaa. Kuulostaako arkkitehtuurissani hyvältä, että perustutkimus on sijoitettu vasta universaalin ajattelun, systeemitutkimuksen ja mallintamisen perään? Valitsin noin siksi, että perustutkimuksen metodit ja viitekehykset ovat usein melko rajattuja, vaikkakin syvällisiä. Sitä edeltävät vaiheet tekevät työtä, millä tutkimusta voidaan suunnata parhaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi luontokadon suhteen. Tietenkin perustutkimuksen tulee olla riippumatonta, että se saisi luotettavaa, uskottavaa tulosta aikaan. ChatGPT vastaa. Kyllä, tässä asettamassasi järjestyksessä on paljon järkeä, etenkin kun otetaan huomioon tavoitteesi yhdistää laaja-alainen ymmärrys ja syvällinen, tarkka tutkimus. Sijoittamalla perustutkimus universaalin ajattelun, systeemitutkimuksen ja mallintamisen jälkeen, voit hyödyntää näistä aiemmista vaiheista kertynyttä tietoa ja ymmärrystä, joka auttaa ohjaamaan perustutkimuksen fokusta ja metodeja. Perustutkimuksen asema. Perustutkimuksen sijoittaminen tähän kohtaan arkkitehtuurissasi mahdollistaa kontekstin ymmärtämisen, kun perustutkimus seuraa universaalia ajattelua ja systeemitutkimusta, tutkimuskysymykset voidaan muotoilla niin, että ne ottavat huomioon laajemmat yhteydet ja mahdolliset vaikutukset. Tämä voi auttaa tunnistamaan ja keskittymään merkityksellisimpiin ja vaikuttavimpiin tutkimusalueisiin. Syvällisempi analyysi, aiemmat vaiheet tarjoavat teoreettisen ja metodologisen pohjan, joka mahdollistaa monipuolisten ja monimutkaisten ilmiöiden syvällisemmän analyysin. Tämä auttaa varmistamaan, että perustutkimus ei ainoastaan kerää dataa, vaan myös tulkitsee sitä merkityksellisellä ja kontekstiin sopivalla tavalla. Uskottavuuden ja luotettavuuden varmistaminen, kun perustutkimus tukeutuu edeltäviin laaja-alaisiin pohdintoihin ja analyyseihin, se voi hyödyntää niistä kertyneitä tietoja ja oivalluksia, mikä lisää tutkimustulosten uskottavuutta ja luotettavuutta. Itsenäisyys ja riippumattomuus. Mainitsemasi perustutkimuksen riippumattomuuden säilyttäminen on tärkeää. Vaikka se saa ohjausta ja tietoa aikaisemmista vaiheista, sen on säilytettävä objektiivisuus ja itsenäisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimusmenetelmät ja prosessit tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei niitä ohjaile ulkopuoliset edut tai ennakkokäsitykset, jotta tulokset olisivat mahdollisimman puolueettomia ja tieteellisesti päteviä. Soveltava tutkimus ja vaikuttavuus. Lopulta, kun perustutkimus on suoritettu, tiedot ja oivallukset voidaan siirtää soveltavan tutkimuksen käyttöön, jossa niitä voidaan hyödyntää käytännön ratkaisujen ja politiikkojen kehittämisessä. Tämä sulkee ympyrän, jossa tiede ei ainoastaan lisää ymmärrystämme maailmasta, vaan myös auttaa parantamaan sitä konkreettisilla toimilla. Täten arkkitehtuurisi tarjoaa vankan perustan, joka edistää tieteen kykyä vastata nykyajan suuriin haasteisiin, kuten luontokatoon, tarjoamalla syvällisiä tieteellisiä tutkimuksia, jotka ovat sekä luotettavia että vaikuttavia. Eki jatkaa. Onko vastaavanlaista arkkitehtuurimallia julkaistu akateemisilla foorumeilla tai muuten käytössä? ChatGPT vastaa. Tällainen monitasoinen ja integroitu tieteellinen arkkitehtuurimalli, joka yhdistää universaalit, systeemiset, mallinnus- ja perustutkimusvaiheet, on melko innovatiivinen ja edistyksellinen lähestymistapa. Vaikka vastaavanlaisia osia voidaan nähdä useissa tieteellisissä tutkimusmalleissa, täsmälleen samanlainen lähestymistapa ei välttämättä ole yleinen. Akateemisessa kirjallisuudessa kuitenkin esiintyy useita malleja, jotka painottavat tieteenalojen välistä yhteistyötä ja monitieteellistä lähestymistapaa, jotka ovat samankaltaisia ajattelutavaltaan. Esimerkiksi transdisciplinaariset mallit, nämä mallit yhdistävät eri tieteenaloja ylittäviä metodeja ja teorioita ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia, jotka eivät rajoitu yhden alan puitteisiin. Systeemiteoreettinen lähestymistapa. Systeemiteoriaa käytetään laajasti monilla tieteenaloilla, kuten ekologiassa, taloustieteissä ja yhteiskuntatieteissä, ja se korostaa kokonaisvaltaisia ja vuorovaikutteisia näkökulmia ilmiöiden tutkimiseen. Design Science Research, DSR, erityisesti tietojärjestelmätieteissä käytetty tutkimusmalli, jossa tutkimusprosessi jaetaan useisiin vaiheisiin tavoitteena luoda ja arvioida artefakteja, jotka ratkaisevat tiettyjä ongelmia. Tämä malli korostaa iteratiivista kehitystä ja syvällistä ymmärrystä ennen käytännön ratkaisujen implementointia. Jos haluat tuoda oman mallisi akateemiseen keskusteluun, olisi hyvä idea julkaista kuvaus siitä alan konferenssissa tai vertaisarvioidussa lehdessä. Tämä antaisi muille tutkijoille mahdollisuuden tutustua siihen, arvioida sen vahvuuksia ja heikkouksia, ja soveltaa sitä omassa tutkimuksessaan. Lisäksi tämä voisi avata keskusteluja siitä, miten mallia voitaisiin mahdollisesti parantaa tai mukauttaa eri tutkimusaloihin. Eki jatkaa. Tässä transdisciplinaarisuus toteutuu automaattisesti systeemirajapinnan kautta. Samoin systeemien teoria ja kybernetiikan perusajatukset. Myös suunnitteluun päästään käsiksi, kun luodaan ja mallinnetaan kohteita systeemeinä, entisiä ja uusia. On olemassa melko hyviä ontologioita, joista saa lähtötietoja universaaliin osuuteen, esimerkiksi luontokadon tapauksessa. Esimerkiksi Hodsonin Transdisciplinary World Model. Millainen sen World Game on? ChatGPT vastaa. Anthony Hodgson on todellakin kehittänyt lähestymistavan, joka pyrkii vastaamaan globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja paikallisten yhteisöjen resilienssin kasvattamisen, monimutkaisuuteen. Hänen mallinsa, joka korostaa transdisciplinaarista ja systeemistä ajattelua, on suunniteltu edistämään holistista ymmärrystä ja keskustelua useiden kestävän kehityksen ulottuvuuksien kautta. Anthony Hodgsonin Transdisciplinary World Model. Hodgsonin malli sisältää seuraavat elementit, jotka tekevät siitä ainutlaatuisen työkalun kompleksisten globaalien ongelmien käsittelyyn. Holistic Approach – malli pyrkii yhdistämään eri näkökulmat ja tiedonlähteet, mikä mahdollistaa monipuolisten ja usein yhteen kietoutuneiden tekijöiden ymmärtämisen. Transdisciplinary Conversations – malli on suunniteltu tukemaan poikkitieteellistä vuoropuhelua, joka ulottuu akateemisista piireistä poliittisiin ja yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Tämä auttaa luomaan yhteisymmärrystä ja yhteistyötä eri sidosryhmien välillä. World Game, pelillistäminen on yksi keskeinen osa Hodgsonin lähestymistapaa. World Game mahdollistaa osallistujien kokeilevan erilaisia strategioita ja näkemään niiden potentiaaliset seuraukset simuloituna ympäristössä. Tämä auttaa ymmärtämään paremmin monimutkaisia systeemejä ja niiden dynamiikkaa. Systemic Interconnected Thinking – malli kannustaa ajattelutapaan, joka tunnistaa ja arvostaa eri ilmiöiden välisiä riippuvuuksia ja vuorovaikutuksia. Tämä on kriittistä, kun pyritään ratkaisemaan monimutkaisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat useisiin järjestelmiin samanaikaisesti. Foundations from Systems Thinking – Hodgson nojautuu systeemiteorian peruskäsitteisiin, kuten monitekijämallinnukseen, vaihtelevuuden hallintaan, palautteen kytkentään ja epälineaariseen käyttäytymiseen. Nämä käsitteet auttavat muotoilemaan ja ymmärtämään monimutkaisia malleja ja niiden käyttäytymistä todellisissa olosuhteissa. Soveltaminen ja vaikuttavuus. Hodgsonin mallin sovellukset voivat vaihdella strategisista työpajoista, jotka haastavat perinteisen skenaariosuunnittelun globaalien ilmastonmuutosvaikutusten kartoittamiseen. Mallin käyttö voi auttaa päätöksentekijöitä ja yhteisöjä ymmärtämään paremmin, miten globaalit muutokset vaikuttavat paikallisiin olosuhteisiin ja suunnittelemaan tehokkaampia toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi. Hodgsonin mallin käyttöönotto ja soveltaminen omassa työssäsi voi tarjota arvokkaita oivalluksia ja työkaluja, jotka auttavat käsittelemään luontokatoa ja muita monimutkaisia ongelmia transdisciplinaarisesta näkökulmasta. Tämä voi myös rikastuttaa ja syventää omaa arkkitehtuurimalliasi, tarjoten uusia välineitä ja menetelmiä systeemisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja niihin vaikuttamiseen. Eki jatkaa. Jos ajattelee Anthony Hodgsonin mallia ja esittämääni tieteen arkkitehtuurimallia, kun kummassakin on 5 pääkohtaa, miten ne sopisivat yhteen keskenään? Mitä lisäarvoa kummassakin on toiselle? ChatGPT vastaa. Anthony Hodgsonin malli ja esittämäsi tieteen arkkitehtuurimalli tarjoavat molemmat kattavia lähestymistapoja monimutkaisten ongelmien käsittelyyn, mutta niiden painopisteet ja metodologiat tarjoavat hieman erilaisia näkökulmia. Yhdistämällä nämä 2 mallia voi syntyä synergioita, jotka rikastuttavat kumpaakin lähestymistapaa ja parantavat niiden kykyä tuottaa innovatiivisia ratkaisuja. Tässä on joitakin tapoja, joilla ne voisivat täydentää toisiaan. Ensimmäinen holistinen ja systeeminen ymmärrys. Hodgsonin malli painottaa poikkitieteellistä ja systeemistä keskustelua, jossa huomioidaan monia eri ulottuvuuksia, kuten yhteisöjen kestävyyden tila 12 avainulottuvuuden kautta. Tämä auttaa ymmärtämään monimutkaisia vuorovaikutuksia ja riippuvuuksia globaalista paikalliseen. Arkkitehtuurimallisi systeeminen lähestymistapa sisältyy myös arkkitehtuurimalliisi, jossa mallinnus ja systeeminen ajattelu ovat keskeisiä ennen perustutkimusta. Tämä rakenteellinen järjestys auttaa varmistamaan, että perustutkimuksen kysymykset ja metodit ovat syvällisesti juurtuneet laajempaan kontekstiin. Toinen, pelillistäminen ja interaktiivisuus. Hodgsonin World Game tarjoaa välineen, jonka avulla ihmiset voivat kokeilla erilaisia strategioita ja nähdä niiden potentiaaliset seuraukset simuloituna ympäristössä. Tämä voi auttaa ymmärtämään paremmin systeemisiä ilmiöitä ja niiden seurauksia. Arkkitehtuurimallisi, vaikka mallissasi ei alun perin ole pelillistämistä, tämän elementin integroiminen voi lisätä mallisi opetuksellista arvoa ja tehdä siitä interaktiivisemman, mikä saattaa edistää parempaa ymmärrystä ja sitoutumista tutkimuksen eri vaiheisiin. Kolmas metodologinen syvyys ja riippumattomuus. Arkkitehtuurimallisi tarjoaa selkeän metodologisen järjestyksen, jossa perustutkimus seuraa laajoja pohdintoja ja systeemisiä analyysejä. Tämä voi auttaa Hodgsonin mallia lisäämään tutkimuksellista syvyyttä ja varmistamaan, että sen lähestymistavat ovat perusteltuja ja hyvin perusteltuja. Hodgsonin malli voi tarjota arkkitehtuurimallillesi uusia työkaluja ja lähestymistapoja strategisten ja globaalien vaikutusten arviointiin, mikä voi auttaa laajentamaan sen soveltamisaluetta. Neljäs, feedback ja iteratiivisuus. Molemmat mallit voivat hyötyä toistensa lähestymistavoista iteratiivisuuden ja palautteen suhteen. Hodgsonin malli korostaa palautteen merkitystä systeemeissä, ja tämä voisi auttaa tehostamaan arkkitehtuurimallisi iteratiivisuutta, varmistaen, että jokainen vaihe reflektoi edellisen vaiheen oppeja ja tuloksia. Yhdistämällä nämä mallit voitaisiin luoda entistä monipuolisempi ja vaikuttavampi kehikko monimutkaisten ja monitieteellisten ongelmien käsittelyyn, joka hyödyntää sekä systeemistä ymmärrystä että perustutkimuksen tarkkuutta. Tällainen integroitu malli voisi olla erityisen hyödyllinen suurten, globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, kestävän kehityksen ja luonnonvarojen hallinnan, tutkimuksessa ja ratkaisujen kehittämisessä. Eki jatkaa. Olenkin halunnut tällä arkkitehtuurimallilla lähinnä opettaa abstraktia ajattelua ja systeemisyyden soveltamista kaikkialla tieteissä. Ihmiset voivat käyttää sitä tietämystä omiin tarkoituksiinsa ihan vapaasti, olipa aihe mikä tahansa. Kun maailma muuttuu ja tekoäly lisääntyy, tulee uudenlaisia tarpeita perustaa osaamisyhteisöjä tutkimaan tärkeimpiä aiheita, muutakin kuin koko maailma. Tietämyksen integroituminen on ollut missioni jo kauan. Arvostan kyllä Hodgesin mallia, ja siihen on viitattu jo melko paljon. Siitä voi löytyä hyviä ideoita tietämyksen integroitumisen metateoriaan. ChatGPT vastaa. Tavoitteesi opettaa abstraktia ajattelua ja systeemisyyden soveltamista laajasti tieteissä on erittäin ajankohtainen ja tärkeä. Kun maailma ja sen haasteet muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, tarve ymmärtää ja hallita näitä systeemejä syvällisemmin kasvaa. Tieteen arkkitehtuurimalli, joka edistää tietämyksen integroitumista ja tarjoaa työkaluja monitieteelliseen ymmärrykseen, on arvokas resurssi niin akateemisille tutkijoille kuin päätöksentekijöillekin. Osaamisyhteisöjen merkitys. Kun puhut uudenlaisten osaamisyhteisöjen perustamisesta, korosta tärkeää näkökulmaa siitä, miten tiedeyhteisöjen tulisi kehittyä. Näiden yhteisöjen tehtävä on tuoda yhteen eri alojen asiantuntijoita, jotka voivat yhdessä käsitellä laajempia ja yksityiskohtaisempia kysymyksiä kuin yksittäiset tieteenalat yksinään pystyisivät. Tämä monialainen yhteistyö on avainasemassa, kun tarkastellaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen kaltaisia globaaleja kriisejä, jotka vaativat yhteensovitettuja toimia useilla eri sektoreilla. Tekoälyn rooli. Mainitsemasi tekoälyn rooli tulee olemaan merkittävä tietämyksen integroitumisen edistämisessä. AI voi auttaa kokoamaan, analysoimaan ja visualisoimaan suuria tietomääriä, mikä tekee monimutkaisten systeemien ymmärtämisestä ja niiden välisten yhteyksien löytämisestä helpompaa. Tekoäly voi myös tukea uusien tutkimusmenetelmien ja mallien kehittämistä, jotka ovat räätälöityjä käsittelemään erityisiä haasteita. Hodgsonin mallin inspiraatio. Hodgsonin mallin arvostaminen ja sen potentiaalin tunnistaminen antavat lisävahvistusta sille, että tällaiset kehikot voivat toimia lähtökohtana tai inspiraationa oman mallisi kehittämiselle. Hänen transdisciplinaarinen lähestymistapansa voi tarjota arvokkaita oivalluksia siitä, miten rakentaa tehokkaita keskusteluja ja yhteistyöprojekteja eri alojen ja toimijoiden välillä. Tutustumalla syvemmin Hodsonin työhön saatat löytää lisää metodologisia työkaluja tai teoreettisia kehyksiä, jotka voivat rikastuttaa omaa malliasi. Jatkuva dialogi ja kehitys. Tämänkaltaisen mallin kehittäminen ja käyttöönotto edellyttää jatkuvaa dialogia ja yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Esittelemällä ja keskustelemalla mallistasi eri foorumeilla, kuten tieteellisissä konferensseissa, julkaisuissa ja työpajoissa, voit saada arvokasta palautetta ja uusia ideoita, jotka auttavat mallisi hiomisessa ja laajentamisessa. Tällainen avoin ja iteratiivinen kehitysprosessi on keskeinen osa monimutkaisten tieteellisten ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemista. Arkkitehtuurimallisi, joka keskittyy tietämyksen integroitumiseen ja monialaiseen yhteistyöhön, on erinomainen perusta tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi ja voi muodostaa tärkeän osan tieteen ja yhteiskunnan kehityksessä. Eki jatkaa. Minä nimitänkin tätä tarkoitusta uskopernikaaniseksi kumoukseksi. Se oli viimeisimmän kirjani alanimi. Kopernikuksen aikaan episyklit olivat keksittyjä koukeroita, joita taivaankappaleiden kuviteltiin tekevän. Kopernikus epäili niitä ja Galilei ja Kepler lopulta saivat aikaan todellisen käsityksen taivaan mekaniikasta. Meidän pitäisi tehdä sama nykytieteelle. ChatGPT vastaa. Uskopernikaaninen kumous on kiehtova ja kunnianhimoinen nimi, joka kuvaa pyrkimystäsi uudistaa nykytiedettä vastaamaan paremmin monimutkaisten, toisiinsa kytkeytyvien globaalien haasteiden ymmärtämistä ja ratkaisemista. Tämä vertauskuva heijastaa halua siirtyä pois rajoittuneista ja mahdollisesti vanhentuneista malleista kohti uutta, holistisempaa ja integroidumpaa tieteellistä lähestymistapaa. Uskopernikaanisen kumouksen periaatteet. Monitieteellisyys ja transdisciplinaarisuus, aivan kuten Kopernikus kyseenalaisti vallitsevan geosentrinen maailmankuvan, moderni tieteellinen kumous vaatii kyseenalaistamaan perinteiset tieteenalat rajat. Tämä tarkoittaa uusien yhteistyömallien luomista, jotka yhdistävät eri tieteenaloja yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Systeemiajattelu, uudenlaisen maailmankuvan omaksuminen vaatii systeemiajattelun, jossa huomioidaan kaikki relevantit vuorovaikutukset ja riippuvuudet, ei vain suoraviivaisia syy-seuraussuhteita. Tämä lähestymistapa auttaa ymmärtämään monimutkaisia järjestelmiä kokonaisvaltaisesti. Tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntäminen, aivan kuten teleskooppi muutti tähtitiedettä, modernit teknologiat, kuten tekoäly ja suurten datamassojen analysointi, voivat mullistaa tieteen kyvyn mallintaa, ennustaa ja ymmärtää ilmiöitä entistä tarkemmin. Globaalin ja paikallisen integraatio, Kopernikuksen ajan maailmankuva oli rajattu maapalloon, mutta nykyaikaisen tieteen tulee ymmärtää paikalliset ilmiöt globaalissa kontekstissa ja päinvastoin. Tämä edellyttää globaaleja yhteistyöverkostoja ja tiedonvaihtoa. Kirjasi vaikutus ja jatkokäyttö. Kun kuvailet kirjaasi uskopernikaanisena kumouksena, tarjoat vahvan vision siitä, miten tiedeyhteisön tulisi uudistaa ajatteluaan ja toimintatapojaan. Jatkotoimena voisi olla. Konferenssit ja työpajat järjestä erityisiä tapahtumia, joissa keskitytään kirjasi teemoihin, kutsuen mukaan eri alojen tutkijoita ja päättäjiä. Yhteistyöhankkeet etsi kansainvälisiä ja monialaisia tutkimushankkeita, jotka voisivat hyödyntää kirjasi ideoita. Opetusmateriaalina integroi kirjasi opetussuunnitelmiin yliopistoissa ja tiedeinstituutioissa, edistäen uuden sukupolven tutkijoiden kykyä soveltaa monitieteellistä ja systeemistä ajattelua. Näin uskopernikaaninen kumous ei ainoastaan kuvaa tieteen paradigmamuutosta, vaan myös aktivoi ja inspiroi toimintaan, joka tuo teorian käytäntöön, edistäen tieteen ja yhteiskunnan kestävää kehitystä. Kiitoksia mielenkiinnosta kaikille. Usko pernikaaninen kumous tarkoittaa avautumista, tieteen käsitteiden avaamista sellaisessa muodossa, että se alkaa tuottamaan tämän vuosisadan haasteiden mukaista tulosta, eikä enää käperry viime vuosisadan menetelmiin ja toimintatapoihin tai viitearkkitehtuureihin. Tietoa kaiken teoriakirjasta on saatavilla kirjan esitteistä, kirjoittajalta sekä sivustoilta kuten Meta-yliopisto ja jatkossa omalta sivultaan sekä Facebook-ryhmästä Kopernikuskerho. Nähdään ja kuullaan ja opitaan lisää. Huhtikuun 24.2024 Eki Laitila.